La inimă. Pentru noi, femeile.
Bun găsit, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire. Uneori, nouă femeilor, ne place să colindăm prin magazine, pe străzi, parcuri sau unele la altele. Invitata noastră de astăzi are și ea o deosebită plăcere de a umbla, însă pașii ei se regăsesc pe alte drumuri și într-un alt mod de a petrece timpul. După ce o veți cunoaște, veți înțelege că Rebecca Corlan aleargă cu folos pentru Dumnezeu. Și ce dacă plimbările ei sunt mai lungi până în Danemarca, India, Ghana, Tunisia, Republica Moldova, chiar Turcia? Important este să nu obosească în aceste drumuri și să rămână în continuare dedicată slujirii misionare. Am invitat-o aici, în studioul nostru, în dorința de a afla cât mai multe lucruri interesante și noi despre munca și viața unei misionare. Bun venit în emisiunea noastră, Rebecca!
Bine v-am găsit!
Ascultătoarele noastre sunt curioase să știe câte ceva despre tine.
Da, am 37 de ani, deloc sunt din Turnu Severin. În familia noastră suntem 8 fete și 6 băieți. Avem doi părinți extraordinari. După ce ne-au crescut pe noi toți, ulterior au luat și un băiețel de la orfelinat. Și mă gândesc cu drag la ei toți. În ultimii 5 ani am mers în câteva călătorii misionare și așa simt că parcă sunt de peste tot și de nicăieri.
Aș vrea prima dată să ne povestești câte ceva despre copilăria ta. Să trăiești într-o familie unde sunt 14 frați nu e tocmai ușor. Cred că părinții tăi au avut multe experiențe frumoase cu Dumnezeu în viața lor. Spune cum s-au descurcat, cum au reușit să vă pună pe masă pâinea cea de toate zilele.
Mama a fost întotdeauna acasă cu noi. Tata a lucrat și a dus banii în casă. Și mi-aduc aminte că am avut o copilărie foarte frumoasă. Mă jucam cu frații mei, cu surorile mele. Mi-amintesc că mâncam cu porția încât să ajungă la fiecare, dar niciodată nu am răbdat de foame. Dumnezeu a purtat de grijă și ne-am crescut unii pe alții într-un fel. Noi, cei mai mari, am început să ajutăm pe mama și tata și de asemenea am locuit de la un anumit moment cu părinții mamei și am fost de asemenea binecuvântați să avem prezența bunicilor în familia noastră și am avut o copilărie și grea, dar și fericită și binecuvântată.
Mă gândesc la mama ta, obosită de atâta trudă, să gătești, să speli, să îngrijești. Când ați învățat voi despre Dumnezeu? Când a avut ea timp să vă povestească sau cine se ocupa de voi?
Fiind amândoi credincioși chiar înainte de a se căsători, părinții mei, aș putea spune că am început să aud despre Domnul Iisus de când am început să aud. Cred că mama și tata s-au rugat pentru fiecare din noi, chiar înainte să ne naștem. Fiecare zi, când eram mici acasă cu mama, era țesută de natural și de real. Suntem o familie de oameni simpli și totul decurgea într-o armonie firească. Eram la școală unii dintre noi dimineața, alții după amiaza. Mâncam în serii. Apoi, când cei mari am crescut și am început să lucrăm de asemenea, unii eram dimineața la serviciu sau alții după amiaza, dar ne întâlneam duminica. Ne întâlneam toți duminica și mi-aduc aminte de supa cu găluște și de pilaful de duminica. Era un eveniment să ne întâlnim toți în jurul mesei. Și atunci nu pot să separ momentele în care mama ne învăța neapărat, pentru că ele se țeseau cu felul ei de a fi, cu dedicarea ei, cu inima ei care o revărsa în fiecare gest față de noi, în felul în care ne creștea și ne îmbrăca și ne spăla, și a fost și este o epistolă vie, ea însă și mama și tata de asemenea.
Care au fost cele mai frumoase momente în copilăria ta? De ce ți-amintești, afară de aceste zile de duminică, întâlniri de duminică, alte momente deosebite care ai putea spune că te-au marcat, au existat în copilăria ta?
Foarte mult muzica și natura au un loc special în memoria mea. Am mers la școala de muzică, majoritatea dintre noi, și frații mei mai mari compuneau muzică și o aranjau, vocal mai ales, și stăteam și îi admiram și îi ascultam. Și ulterior am preluat muzica de la ei. Iar natura, pentru că în vacanțele de vară mergeam în satul de unde era tata, din Gorj, și de la tata am învățat să admir pe Dumnezeu în creație. Tata este de asemenea foarte apropiat de natură și de locul lui de naștere. Și mergeam în drumeții foarte mult cu tata și admiram vârful munților și râurile și frumusețea pădurilor. Și aceste două lucruri, muzica și creația, sunt o amintire superbă în mintea mea din copilărie.
Care a fost relația ta cu frații tăi? Ai frați mai speciali pe care iubești mai mult? Ai fost legată de unii dintre ei mai mult decât de ceilalți?
Relația cu frații și cu surorile a fost apropiată cu cei chiar dinaintea mea și de după mine, dar m-am apropiat și de cei mici, momente în care stăteam cu ei, așa, vrea în grijă de ei, și asta a dezvoltat și în mine o sensibilitate față de copii, față de copiii mici, și să le înțeleg limbajul și nevoile. Dar mă înțeleg bine cu toți. Când eram toți acasă, aveam și momente când ne certam sau nu ne înțelegeam sau aveam conflicte tipice copiilor. Dar acum, când mă gândesc la fiecare, așa de mult ne ducem dorul. Fiecare dintre ei sunt speciale și n-aș putea să mă gândesc ca cineva dintre ei să nu fie existat. Fiecare este foarte special și îi iubesc pe toți deopotrivă.
Îngrijind de frații tăi, ți-ai dorit să ai o familie, ți-ai dorit să te vezi la casa ta, să fii și tu mamă?
Sigur că da. Mi-am dorit și îmi doresc toate aceste lucruri, însă ele nu sunt o obsesie. Mi-am dorit ca să se întâmple într-un mod natural. Cu alte cuvinte, nu mi-am căutat măritișul cu lumânarea. Atât de multe lucruri erau de făcut în jur și m-am implicat în diferite activități și sunt o fire dinamică. Și am încercat să continui și să-mi termin educația și să ajut pe cei din jur. Și am, în înțelegerea mea, am considerat că la momentul potrivit se va întâmpla și pentru mine să întâlnesc persoana potrivită, să ne clădim o familie, să avem copii, și încă cred că acest lucru este pe rol.
Consider că Dumnezeu îți cunoaște mai bine viitorul și dacă va trebui să faci acest pas, te va duce în o asemenea conjunctură. Ce s-a întâmplat? Parcă acest vis a rămas undeva deoparte și se pare că Dumnezeu ți-a deschis alte drumuri. Ce s-a întâmplat în viața ta, Rebecca?
Am fost de mică fascinată de persoana lui Iisus Hristos, de divinitatea lui și de istoricitatea lui. Și am căutat să înțeleg și să intru într-o relație personală cu El, știind că este viu. Ceea ce sărbătorim noi de fiecare dată la Paște este, de fapt, un eveniment clar, istoric, cu o amprentă spirituală definitivă, la care mă gândesc aproape zilnic, nu numai la Paște. Și am fost și sunt atrasă de cuvintele Lui care le găsim în Biblie, de promisiunile Lui, de ceea ce văd în jur ca fiind mâna Lui în ființa umană, felul extraordinar în care omul este creat ca și ființă vie și cum funcționează. Minunile care le văd în jur, în seminii mei, în creație, Sunt fascinată și faptul că am ajuns să merg în diferite locuri s-a întâmplat fără ca eu să planific neapărat. Și în felul în care intuiesc lucrurile în interiorul meu, nu am separat niciodată misiunea de viața mea de zi cu zi. Consider că suntem ca și creștini o epistolă vie la locul de muncă, în familiile noastre în primul rând, la școală. Și atunci relația mea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos a devenit și este reală și este naturală. Eram chiar înainte de 89 când ne întâlneam cu un misionar în vârstă de la Slavic Mission și dânsul ne povestea ce se întâmplă în lume, despre trezirile spirituale din lume și noi îl ascultam fascinați. Și dânsul la un moment dat a spus că va veni vremea și pentru români să iasă în afara României, să meargă, să reprezinte caracterul lui Hristos, să fie misionari, chiar și în Occident. Și atunci eu am râs în mod sincer în inima mea, cum a râs și Sara în ușa cortului, nevenindu-mi să creadă acele cuvinte. Dar s-a întâmplat că prima mea incursiune misionară a fost în Danemarca pentru 3 luni de zile, în anul 2000, timp în care am slujit într-o biserică evanghelică și acest lucru s-a întâmplat într-un mod natural. Cred că Duhul Sfânt călăuzește dorința inimii noastre și o împlinește. Și El are surprize pentru noi, are locuri în care ne duce, are oameni pe care ne pune în cale extraordinar. Și asta s-a întâmplat cu mine. Deci am vrut din creștinism totul sau nimic. Am zis, Doamne, mă fascinez și vreau să știu cine ești cu adevărat. Și vreau să știu care este menirea mea. Și vreau să o împlinesc și să o urmez. Și deci lucrurile s-au derulat într-un mod natural.
Ai spus că dorești să experimentezi o trăire personală, să trăiești mai aproape de Domnul, să-L cunoști mai mult, oare trăind aici în țară sau derulându-ți viața în mod normal, nu ai fi putut să-L cunoști mai bine? Care a fost chemarea? Care a fost sunetul? Sau care a fost muzica aceea divină care ți-a făcut inima să vibreze?
În marea trimitere pe care Domnul Iisus o exprimă, chiar în Matei 28, 18 la 20, este clar că El ne trimite și la alte națiuni. Domnul Iisus a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați tot ce v-am poruncit eu. Și eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Și am realizat că națiunile sunt strategia lui Dumnezeu și inima mea s-a deschis pentru alte națiuni. Și am realizat că diversitatea din alte culturi reprezintă creativitatea și frumusețea care este în însuși caracterul lui Dumnezeu. Și fiindcă inima mea și mintea mea s-a deschis și am început să apreciez ceea ce este bun în alte culturi, cred că Dumnezeu a deschis uși și oportunități ca să merg în mod efectiv în mijlocul altor națiuni.
Așa s-a întâmplat că ai ajuns și în celelalte țări pe care le-am amintit la început. Spune-ne cum te-ai simțit în India și cum ai ajuns acolo?
Am ajuns acolo prin organizația Tineri pentru Misiune, într-un program de ucenicie și orientat de asemenea spre muzică. India este o țară frumoasă, cu o națiune prietenoasă, ospitalieră, plină de soare, plină de culoare. Femeile se îmbracă foarte frumos în vestimentație viu colorată. Este o plăcere să le admiri. Dar fiind o zonă în care hinduismul este majoritar, este o apăsare spirituală de asemenea. orice poate să fie Dumnezeu în această mentalitate, o stâncă sau un copac sau un animal. Și indianul vine cu ofranda lui înaintea zeului său, dar nu știe niciodată dacă zeul a fost mulțumit sau dacă a primit ofranda. Și atunci el trăiește în continuare în nesiguranță. Un alt aspect adus de reîncarnare este faptul că, de exemplu, șobolanul vine și mănâncă împreună cu el din castronul de orez, dar el nu-l izgonește sau nu-l omoară pentru că se gândește că ar fi cineva dintre străbuni. Și în baza acestui considerent, sunt șobolani care distrug recolte întregi și este sărăcie, este boală, se transmit boli. De asemenea, dacă cineva cade în stradă bolnav, nu îl ridică cineva sau îl ajută. Nu, acolo se crede că într-o viață anterioară persoana a fost rea și acum plătește. Acestea sunt nevoi spirituale foarte evidente într-o asemenea regiune. De asemenea, faptul că totuși în subconștientul lor clasarea socială, sistemul de caste are efecte, chiar dacă a fost abolit constituțional. Când cineva se știe că este considerat inferior de către altcineva dintr-o altă clasă socială, în opinia lor, atunci această inferioritate, această slugărnicie se poate citi în ochi. Și ți se rupe inima când vezi aceste diferențe, știind că fiecare persoană în parte este creată de Dumnezeu și are valoare și are demnitate. Este trist un asemenea sentiment. Dar altfel sunt foarte prietenoși, foarte ospitalieri. Dacă este o familie foarte săracă, nu contează, ai mers la ei în vizită de undeva, nu știu, din pământ, din iarbă verde, te servește cu ceva, cu un ceai sau cu o cafea.
Ai spus că sunt familii sau persoane desconsiderate. Cei săraci sunt desconsiderați sau?
În principiu, da, este vorba de casta cea mai inferioară a societății, într-adevăr oameni care nu reușesc să se realizeze și nu li se dau șanse. Dar în regiunile civilizate, în orașele mari, situația se schimbă, sunt tineri care se instruiesc, care, chiar dacă provin dintr-o familie săracă, studiază și știm că se dezvoltă multe aspecte, chiar industria de software, sunt foarte foarte buni și au un potențial enorm. Știm că ei au pornit primele școli de chirurgie, ei au inventat sistemul decimal și cifra zero, sunt programe de lansare în spațiu. Sunt o populație foarte numeroasă și atunci au și de unde pregăti un grup foarte inteligent, dar de asemenea și rata de alfabetizare este scăzută.
Rebecca, este o emisiune pentru femei. Spune-ne puțin despre condiția femeii din India. Cum trăiește, cum se descurcă, ce are voie să facă, ce nu are voie să spună, câteva lucruri despre viața ei.
Este o diversitate în India. Peninsula are 25 de state. Fiecare stat are limba proprie și apoi fiecare limbă are subgrupe de dialecte. Și este recunoscută a fi țara contradicțiilor și contrastelor și situațiile diferă de la o țară la alta, între triburi, între grupuri, dar în general femeia are de dus o muncă grea și se ocupă în principal în familie de tot ce ține de creșterea copiilor, de pregătirea mâncării, de cules din grădină sau de pe câmp, de cărat. Cară foarte mult femeia, duce poveri și le duce și la propriu și la figurat. Și are un statut care se îmbunătățește din nou în zonele în care civilizația se dezvoltă. Dar în principiu trebuie să se supună, să fie supusă. Nu este încurajată neapărat în roluri de conducere. Nu este apreciată suficient și duce greul în familie, duce greul în casă.
Aș vrea să ne mai spui câte ceva despre viața creștinilor din India. Cum au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu? Sunt biserici? Cum se întâlnesc? Cum se desfășoară programele la întâlnirile lor?
În zona de sud, în care a fost grupul cu care am fost eu, am mers în mai multe biserici și nu este persecuție așa de pregnant cum sunt în alte zone sau în nord. Și am vizitat programe în biserici și sunt foarte plin de viață și plin de zel. Erau două programe în biserici, unul de dimineață de vreme, înainte să înceapă căldura, 7:30 la 9:30. Apoi, imediat, intra un nou grup de oameni care veneau la închinare la biserică. În alt cartier, biserica era în curte, jos, pe țărână, pe material textil pus pe jos, și stăteam jos și aceea era biserica sub cerul liber. Din nou, sunt condiții diferite chiar dintr-un cartier în altul. Și indianul este o fire sensibilă și vrea cu trupul lui să participe la închinare și îngenunchează. Dorește să sacrifice ceva și vin cu ofrande, cu darul lor la altar și cântă din toată inima.
O atitudine mai profundă de închinare decât noi?
Ca orice ființă umană, indiferent unde suntem pe fața pământului, sincer și are nevoie să fie iubit și acceptat fără condiții. Și cum numai în Dumnezeu găsim așa ceva, exemplul acesta de dragoste care se sacrifică și care a fost demonstrat în persoana lui Iisus Hristos, desigur că indianul, când se întoarce la Dumnezeu prin credința aceasta în Iisus Hristos, este întregit în personalitatea lui de dragostea fără condiții și acceptarea necondiționată pe care Dumnezeu o conferă.
Dragi ascultătoare, urmăriți pe Rebecca Corlan. Ea este pe câmpul de misiune și și-a dedicat inima și viața pentru Dumnezeu. Ați ascultat câte ceva despre viața indienilor, despre felul în care ei trăiesc, felul în care Dumnezeu lucrează și acolo și felul în care ea a înțeles că spre aceste locuri o îndrumă Dumnezeu și a îndreptat-o. Timpul nostru a trecut și vă invităm data viitoare să o urmăriți pe Rebecca Corlan, pentru că ea a fost trimisă de Dumnezeu și în alte locuri și vom afla cum a călăuzit-o Dumnezeu în Tunisia, în Turcia, în Ghana. Până la o nouă întâlnire, gândiți-vă dacă în viața pe care o trăiți, voia lui Dumnezeu se împlinește și căutați să-i deschideți inima, pentru că, în mod sigur, pentru fiecare dintre noi, El are ceva special și pe fiecare dintre noi vrea să ne vadă pe câmpul de bătălie în salvarea sufletelor. Rebecca Corlan, invitata noastră, și Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, vă spun la revedere. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Am ales pe Domnul în viața mea, stăpânul meu să fie, l-am ales. Am cunoscut iubirea-i, măreață-mi, ce m-a salvat de la moarte veșnică. Doamne, cum aș putea să-ți mulțumesc pentru tot ce-ai făcut pentru mine? Mai scump decât inima mea. acesta curând cercăt, dar voi primi biruința cerului. Iisus îmi dă putere ca să trăiesc cuvântul lui. Ce frumos este cu el a fi. Doamne, cum aș putea să-ți mulțumesc pentru tot ce-ai făcut pentru mine? Mai scump decât inima nu am să-ți dau. Primește-o tu și-ți voi sluji.
La inimă.
Pentru noi, femeile.